دانشور ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم مهربان رب مزین آدو و یادیل اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم سلام خوش گردیش سیزی عزیز و حرمتی دنیلجیلر اخشامنز خیر اوسون تبریز رادیوسوندان بیر دها سیزین گلونوز دایگ Əziz dostlar, bugün cümə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Aban ayının 6-cı günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, Oktyabr ayının 28-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il, Rəbiyusana ayının 2-ci günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsət, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utelsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan axşam verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. İslam Qünçələri verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Təbrizin bu həftəki cümə namazı xütbələrini dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramını dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20 Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mərhəbən dostlar, bizimlə qalın lütfən. Thank you.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Cumhuriyyəti xalqı ölkənin başa başında cümə namazını qıldıqdan sonra yürüş keçirərək Əhməd ibn Musa əleyhissalamın hərəminin terror cinayətini pisləyib. Azərbaycan Respublikası baş naziri deyib, Azərbaycanın suveren ərazisi müzakirə mövzusu deyil. Ermənistan baş naziri Rusiyanın təklifləri əsasında Azərbaycanla əlaqələr qurmağa hazır olduğunu bildirib. Putin deyib, Rusiya yeni bir hegemona çevrilmək niyyətində deyil. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini Məya İkram Rezaya diqqətinizə çatdırıram. İran xalqı cümə namazını qıldıqdan sonra yürüş keçirərək Əhməd ibn Musa əleyhissalam hərəminin terror cinayətini pisləyib. Çərşənbə günü silahlı şəxs Şahçırağın müqəddəs hərəminə daxil olaraq züvarlara atəş açıb Fars əyalətinin siyasi təhlükəslik məmurunun müavini Möybüpürün sözlərinə görə bu terror aktı nəticəsində 13 nəfər şəhid olub, 30 nəfər isə yaralanıb. İŞİD terror qruplaşması bəyanat yayaraq bu hərəkətə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Tehran xalqı və bütün ölkə bugün yürüş keçirərək Əhməd ibn Musa əleyhissalamın müqəddəs hərəminin cinayətini pisləyib. İran Press xəbər agentliyinin məlumatına görə bugünkü yürüş Tehranda cümə namazından sonra və eyni zamanda bütün ölkə ərazisində keçirilib. Bu yürüşdə insanlar Həzrəti Əhməd ibn Musa əleyhissalam hərəmində baş vermiş terror hadisəsi şəhidlərinin ailələrinə başsağlığı verib, İslami İranın düşmənlərinə qarşı ikrah və nəfrətlərini nümayiş etdiriblər. Həzrət Əhməd ibn Musa əleyhissalamın müqəddəs hərəmində törədilən dəhşətli cinayəti pisləyən yürüşlə eyni vaxtda Tehranda cümə namazından sonra şəhid mayor Əmir Kəməndi və elit şəhid Seyid Fərid Məhsuminin dəfin mərasimi də keçirilib. İslami Təbliğat Koordinasiya Şurası da bugünkü yürüşün yekun qətnaməsində Şahçıraq əleyhissalam terror hadisəsini pisləyərək, Elan edib ki, bu cinayətlərin əsas günahkarları təkəbbürlü Amerika hökuməti və tənəzzülə uğramış siyanist rejim və təkəbbürlü regionun oyuncaq hökumdarlarıdır. Biz bilirik və şübhəsiz ki, bu zalım və cinayətkar hökumdarlar, xüsusən də regionun görkəmli hakimləri ağır cinayətlərinin əvəzini verəcəklər. Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisi müzakirə mövzusu deyil, Axaraz xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası baş naziri Əli Əsədov, MDB Hökumət Başçıları Şurasının Astanada keçirilən iclasında Ermənistan baş nazirinin müavininin ittihamlarına cavab verərkən deyib, baş nazir Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qələbədən sonra Qarabağ münaqişəsinin başa çatdığını elan etdiyini bildirib. Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərini özü azad edib və qonşu dövlətlə sülh sazişi imzalamağa hazırdır. Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 prinsip Ermənistan tərəfindən əsasən dəstəklənmişdir. Biz bu mövqedən çıxış edərək, bugün gündəlikdəki məsələlər barədə konstruktiv ruhda danışmağa çalışmışıq. Lakin, Ermənistan baş nazirinin müavini tərəfindən burada ölkəm barədə faktların qərəzli və kobud şəkildə təhrif olunması məni çıxış üçün bir daha söz almağa məcbur etdi, deyə Əli Əsədov bildirib. Ermənistan baş naziri Rusiyanın təklifləri əsasında Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələr qurmağa hazır olduğunu bildirir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Millətlər Birliyinin dövlət başçılarının bu yaxınlarda keçirilən görüşündə Azərbaycan Respublikası və Ermənistan başçılarını Rusiyaya dəvət edərək görüşün tarixi və yeri barədə razılığa gəlməyi təklif edib. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan cümə günü bildirib ki, o, Bakı ilə Rusiyanın təklif etdiyi prinsiplər əsasında əlaqələr qurmağa hazırdır. Paşinyan əlavə edib, Ermənistan-Azərbaycan Respublikası ilə Rusiyanın təklif etdiyi prinsiplər əsasında münasibətlər qurmağa razılaşıb və üç ölkənin Soçidə keçiriləcək sammetində bunu təsdiqləməyə hazırdır. Ermənistan Baş Naziri ötən çərşənbə günü bu ölkənin parlamentində Rusiyanın dəvəti ilə Putin və Əliyevlə görüşmək üçün oktyabrın 31-də Soçiyə gedəcəyini bildirmişdi. Moskva-İravan-Bakı sülhünə kömək edəcək. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün vasitəçilik səylərini davam etdirəcək. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matyenkov deyib. Rusiya vasitəçi kimi çıxış edib, iki dövlətin sülh müqaviləsi imzalamasına kömək edəcək həm Azərbaycan, həm də Ermənistan sərhədin demarkasiyası və problemli məsələlər üzrə həlli yollarını tapmalıdır, deyə o bildirib. Bakı və İrəvanın yaxası amma Rusiya və Qərbin əlində Brüsseldə delimitasiya komissiyası iclası keçirəcək. Xarici İşlər Nazirliyi Brüsseldə Azərbaycan-Ermənistan delimitasiya komissiyasının iclasının keçiriləcəyini təsdiqləyib. Məlumata görə, gələn ay Brüsseldə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın iclası keçiriləcək. Bunu Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov deyib. Noyabr ayının ilk günlərində Brüssel şəhərində delimitasiya üzrə komissiyaların iclası keçiriləcək. Həmin iclasdan sonra delimitasiya komissiyasının katibliyi tərəfindən ictimaiyyətə açıqlama veriləcək, deyə Elnur Məmmədov bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistan tərəfi də belə bir görüşün keçiriləcəyini bildirmişdi. Cari milad ili mayın 23-də yəni Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Charles Michel-lə üç tərəfli görüşdən bir gün sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan, sərhəd delimitasiyası üzrə komissiyaların yaradıldığı barədə sərəncam imzalayıblar. Komissiyanın ilk görüşü Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində, ikinci görüşü isə 30 avqust 2022-ci il tarixində Moskva şəhərində keçirilib. İclaslarda Azərbaycan və Ermənistan Baş Naziri müavinləri Şahin Mustafayev və Grigoryan iştirak edirlər. Moskva və Brüssel görüşləri komissiyanın sərhəddəki ilk görüşündə razılaşdırılmışdır. Putin deyib, Rusiya yeni bir hegemona çevrilmək niyyətində deyil. Şəfəqna TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Valdai Beynəlxalq Müzakirə Klubundakı çıxışı zamanı bəyan edib. Rusiya Qərbin Elitalarına meydan oxumur, Rusiya sadəcə özünün mövcudiyyəti və azad inkişaf etmək haqqını qoruyur, deyə o iddia edib. Üstəlik, biz özümüz də yeni hər hansı bir hegemona çevrilməyə hazırlaşmırıq, deyə Putin əlavə edib. 247-ci gün üçün müharibənin itkiləri açıqlanıb. Ukrayna müharibənin 247-ci gün üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilib. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 69.700 hərbçi, 2.640 ədəd tank, 5.378 ədəd zirehli döyüş maşını, 1698 ədəd artilleriya sistemi, 379 ədəd reaktiv yayılım atəş sistemi, 192 hava hücumundan müdafiə sistemi, 272 ədəd hərbi təyyarə, 251 ədəd helikopter, 4088 ədəd avtomobil texnikası, 1401 ədəd PUA, 351 qanadlı raket, 16 gəmi qayıq, 151 xüsusi avadanlıq itirib. Rusiya isə müharibənin 247-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilib. TASS xəbər verir. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Xüsus əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 326 təyyarəsi, 164 helikopteri, 2356 puası, 383 zenit raket kompleksi, 6130 tank və digər zirehli texnikası, 876 reaktiv yayılım atəş sistemi, 3532 artilleriya və minatanı, 6883 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə məlumatda iddia olunur. Putin deyib, Ukrayna ilə danışıqlara hazırıq. Rusiya Ukrayna ilə danışıqlara hazır olmasını dəfələrlə deyib, lakin Kiev rejimi danışıqları davam etdirməmək qərarına gəlib. Bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib, problem bizdə deyil, artıq dəfələrlə demişik ki, danışıqlara hazırıq. Bir müddət əvvəl Kremldə çıxışım zamanı bu barədə xatırlatdım, lakin Kiev rejimi danışıqları davam etdirməmək barədə qərar verdi deyə dövlət başçısı iddia edib. Türkiyə ordusu 13 terrorçunu məhv etdi. Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında 13 PKK terrorçusunu zərərsizləşdirib. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Məlumata görə terrorçular Fərat Qalxanı, Fırat Qalxanı və Sülh Çeşməsi əməliyyat bölgələrinə hücum edərkən məhv edilib. İraqın yeni hükuməti parlamentdə etimad səsi alıb. TRT xəbər verir ki, İraq parlamenti Məhəmməd Əs-Sudaninin təqdim etdiyi ölkənin yeni hükumətinə səs verib. Məhəmməd Əs-Sudani tərəfindən formalaşdırılan nazirlər kabinetindəki 23 nazirdən 21-i etimad səs verməsi alsa da, Kürd partiyaları arasında yaranan fikir ayrılığı səbəbindən yenidən qurma və yerləşdirmə naziri və ətraf mühit naziri üçün etimad səs verməsi verilə bilməyib. Qeyd edək ki, yeni nazirlər and içərək vəzifələrinin icrasına başlayıblar. ABŞ Pakistana 30 milyon dollar yardım edəcək. ABŞ Pakistanın dağıdıcı daşqınlardan zərər çəkmiş əhalisinə 30 milyon dollarlıq humanitar yardım göstərəcək. Bu barədə Reuters xəbər agentliyi məlumat yayıb. Yeni yardım paketi təbii fəlakətdən ən çox zərər çəkmiş 4 milyondan çox pakistanlının təcili ehtiyaclarını artıracaq. Bundan əvvəl Vaşinqton daşqınların aradan qaldırılması və sakinlərə yardım üçün bu il Pakistana 97 milyon dollara qədər yardım edəcəyini açıqlamışdı. Və Yaponiya ABŞ-dan Tomahawk almaq istəyir. Yaponiya ABŞ-dan Tomahawk qanadlı raketlərini almağa çalışır. Baxda Yaponiya dövlət kanalı NHK məlumat yaymışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarıq.
İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda əziz balaca uşaqlarımızla birlikdə İslam qünçələri verilişini bərabər dinləyirik.
Ha ha ha!
güzellikleri yaradan mehriban Tanrımızın güzel adıyla başlayırıq. Siz nazlı, siz şirin, sözlü, güzel gözlü balaları salamlayıram. Yenə də bir ayrı cümə günü, axşam çağı görüşünüzə gələ bilmişik. Buna görə də Tanrımıza şükür edirik. Bilirsiniz ki, hər iş Allah Taalanın gözəl adıyla başlamaq lazımdır ki, o iş bərəkət tapsın. Bəs, nə deyirik? Əlbəttə ki, həmişə olduğu kimi, Bismillahirrahmanirrahimlə işə başlamaq lazımdır. Güzel dostlar, nazlı duzlu balalar, İslam günçələri, güzel payız fəsilində görüşünüzə gəlmişik. Sizinlə dəfələrlə, fəsillərlə bağlı söhbət gedib, payızla, payızın güzəllikləri ilə bağlı, məktəblərin açışı ilə bağlı, yaxşı bir məktəbli olmaq, yaxşıca dərs oxumaq, bunları sizinlə söhbət eləmişik. Və hətta bu günlərdə sağlığımızı qorunmaqla bağlı, qrip salqını var, buna görə ki, qrip bizə yoluxmasın və qripdən amanda qalaq nələrə riayət eləmək lazımdır. Bunlar demişim, mən təkrar qısaca xatırladıram. Çox müğayət olun, özəlliklə xəstələndiyiniz vaxt məktəbə getməyin, yaxşıca istirahət eləyin, bullu mayat, istimayat qəbul eləyin və öz immun sisteminizi gücləndirməyə çalışın ki, sağ salamat qalasınız və xəstəliyiniz başqalarına yoluxmasın. Maskadan istifadə eləmək, təmizlik, sosial məsafədə eləcə davam etdirilməlidir. İran İslam Cümhuriyyətində bu günlər əlamətdar günlərdilər. Buna görə ki, bu həftə İranda yeni yetmələr və məktəblilər həftəsidir. Tam bütün məktəblər təbrik edirəm və o dinləyicilərimizi ki, neçə ildir bizi dinləyirlər, kiçik yaşlardan indi də bəlkə yavaş-yavaş keçirlər. Yeni yetməlik yaşına, bəlkə də bu yaşı da keçməkdədirlər. Çünki biz uzun illərdir görüşünüzə gələrik Təbriz Radiosundan və bilirik ki, siz də bizi dinləyərsiniz. Yeni yetmələrimizi təbrik eləyirik və sizdən də soruşmaq istəyirəm ki, siz də böyüməyə tələsirsiniz, yoxsa yox. De ki, bu qədər insanlar böyüməyə tələsməsəydi, bu qədər uşaqlar böyüməyə həvəskar olmasaydı. Əminəm ki, siz də tez böyümək istəyirsiniz, amma bu böyüməklə nələrə çatmaq istəyirsiniz? Tək ki, bunları da bizə danışsaydınız uşaqlar.
Dostlar, nazlı duzlu qonçara, WhatsApp nömrəmiz 00989-2-73-20-163 və studio nömrəmiz isə 00-98-413-316-24-21-dir və siz öz tənqidlərinizi və təkliflərinizi, oxuduğunuz mahnılarınızı və əlbəttə ki, şeirlərinizi bu nömrələrlə bizə göndərib bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
00-98 902
73
20
163
WhatsApp numaramız.
Uşaqlar, insan böyüyür, müxtəlif məsuliyyətlər, öhdəliklər üzərinə götürür, daha çox bilir, daha çox oxuyur, daha çox yerləri yaxından görür, daha çox insanlarla tanış olur. Bunlar əlbəttə ki, gözəldir, amma uşaqlıqda daha da gözəl şeylər vardı və yaxşı olardı ki, daha çox üstünlük verək bu günlərə, bu mövqeyyətimizə, bu mövqeyimizə və bu yaşımıza. Bu yaşın dəyərini bilmək lazımdır. Bu günün dəyərini bilmək lazımdır və elə bu gündə yaşamaq lazımdır uşaqlar. Uşaqlar, biz böyüklər bəzən nə eləyərik bilirsiniz? Biz böyüklər bəzilərimiz sürəkli keçmişdə qalırıq, keçmişin qeydinə qalırıq. Ay, keçmiş günlərdə nə oldu, nə olmadı, necə yaşadım, hansı səhvlərim oldu, tək ki bu işi eləsəydim, tək ki buraya gitsəydim, tək ki onu alsaydım, tək ki bunu eləsəydim. Bəzilərimiz isə gələcək, sürəkli gələcək, xəyallar qururuq, sürəkli saatlarla oturur, bir tərəfə gözümüzü zilləyir və deyirik ki, ay, tək ki belə olsaydı. Tək ki, mən bunu eləyə bilsəm, tək ki, buraya gedə bilsəm, tək ki, onu ala bilsəm, tək ki, bu işi görə bilsəm, bunu həyata keçirə bilsəm. Amma bu günü unuduruq, uşaqlar. Bu gün keçmişin, yəni dünənin sabahı, sabahınsa dünənidir. Bəs bu günü əldən verməmək lazımdır. Bu günü unutmamaq lazımdır. Bu günün dəyərini yaxşıca bilmək lazımdır. Bu gündən qəflət eləməmək lazımdır. Sizsə buna görə ki, sabah, yəni neçə il sonra keçmişin həsrətində qalmayıb nalələr eləməyəsiniz ki, ay, necə keçdi o günlər və buna görə ki, sürəkli gələcəyi boş-boşuna düşünməyəsiniz, bəlkə yaxşıca proqram hazırlamağa çalışasınız və yaxşı bir gələcəyi qura biləsiniz, bu günü gərək ki, unutmayıb bu günü və bu saatları, bu anları, bu dəqiqələri əldən verməyəsiniz. Yaxşı, təkrar-təkrar vurguladığımız kimi, yaxşı olar ki, hər işimiz üçün proqram hazırlayaq. Yalnız sən proqramlı olsan əgər, gözəl bir zaman ştatı əsasında hər gününü və müxtəlif işlərini, müxtəlif vəzifələrini, məsuliyyətlərini, öhdəliklərini proqramlaşdırsan əgər, hər işi vaxtı-vaxtında həyata keçirsən əgər, mütləq uğur səninlədir və heç vaxt həsrətdə qalmayacaq, heç vaxt əşi, nə eləmək lazımdır deməyəcəksən. Təki belə olsaydı deməyəcəksən, təki bunu eləyə bilsəm deməyəcəksən. Bəlkə mən bunu eləyə bilərəm, mən bacara bilərəm, mən bugün yaxşı çalışacağım ki, buna çatam deyəcəksən. Hə? Aferin sənə!
Altyazı M.K.
uşaqlar və əziz yeni yetimələr və əziz məktəblilər. Dediyim kimi, bugünlər və bu həftələr İranda məktəblilər və yeni yetimələrə aiddir. Bilmirəm, sizin ailənizdə də yeni yetimələr vardı, yoxsa yox. Yeni yetimlik həssas bir dövrüdür uşaqlar. Yeni yetimlik çağında uşaqlar yavaş-yavaş hazırlaşırlar gəncliyə və böyüklərin dünyasına daxil olmağa. Odur ki, bəzən çaşbaş olurlar, bəzən depressiyaya yoluxurlar, bəzən nə dediklərini, nə istədiklərini hələ tam bilmirlər, hələ tam aydın deyil onlar üçün. O yüzden sizin böyük bacınız, qardaşınız varsa bu yaşda, onu anlamağa çalışmalısınız. Çünki o elə bir həssas dövrdə yaşayır ki, içərisində sanki təlatümlü dənizlər, təlatümlü okeanlar vardı. Sanki tufanlar qurulubdu onun vücudunda. Bəs onu əziyyət eləməməli, onunla baş-başa qoymamalı və bacardıqca ona hörmət eləməli, ona məhəbbət eləməli, artıq onu uşaq gözündə görməməlisiniz. Uşaq olmaq pis deyil, mən demirəm ki, onu uşaq gözündə görməyən ona rahat olar, uşaq pisdir, yox. Çünki onlar elə bir yaşdadırlar ki, özlərini böyük hiss edirlər və başqalarının da bunu qəbul eləməsini istəyirlər. Bəs böyük bacınız, böyük qardaşınız varsa əgər, yeni yetməlik çağındalarsa əgər, tez əsəbləşirlərsə əgər, siz özünüzə almayın. Bacardıqca onlarla yola gedin, bacardıqca onlara yardım eləməyə çalışın və onlara deyin ki, hə, mən bunu qəbul edirəm ki, mən böyük bacım, böyük qardaşım, sən artıq böyümüsən, qocaman, böyük bir oğlan, böyük bir qız olmuşsan, xanım olmuşsan və kişi olmuşsan, artıq sən və bunları onlara deməklə onların ürəyini ələ gətirin. Aferin sizə mən balalarım. Çox sağ olun ki, həmişə məni dinləyir və heç vaxt da məni yalnız buraxmırsınız. Mən canlarım, İslam qönçələri, bugün də görüşünüzə gəldik və mənə fəxr edir hər cümə günü sizinlə görüşə bilmək, gözəl bir axşam çağında sizinlə söhbətləşmək. Bu axşam da görüşünüzə gəldik. Qısa da olmuş olsa bir qədər özümüzdən danışdıq, bir qədər yeni yetmələrimizdən danışdıq. İndi isə vidalaşmaq vaxtı gəlib çatıb. Bilirsiniz ki, sizi çox sevirəm. Özünüzdən müğayət olun, özəlliklə xəstəliklərdən qoruyun özünüzü qripdən və bilmirəm COVID-19-un müxtəlif variantlarından. Çünki hələ də vardı, tamamilə yanı bitib getməyibdi. Bəs özünüzdən çox müğayət olun, təmizlik, maska, məsafə unudulmasın. Mənim canlarım, hələlik, başqa bir görüşə qədər sağ, salamat qalın. Allah amanında.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İstəkli dostlarımız, indi də bir sənədli proqramı əməkdaşlarım hazırlayıblar ki, birlikdə izləyəcəyik.
Bədqaz əslən qanun nəcabə aliyyadır. حتی قانون زبان پهلوی دی قفقاز عجیب سرزمین
اون یتی
Neyliyim Allah bu urus başdılar, bilmirəm hardan aşıb daşdılar. Ölkədə gündən günə çoxlaşdılar, hər əmələ, hər işə çulqaşdılar, qoymayın ay köhnələr ay yaşdılar. Ey verələr, hər yerə dırmaşdılar.
Thank you.
Dördüncü hissə.
Fətəli Şaha qoşulan İngiltərə səfiri John MacDonald Kinnock, John McNeil ilə bərabər sülh danışıqlarında iştirak edib, yekun sülh müzakirələrini yekunlaşdırmağa çalışırdı. Paskoviçin dördbəndlik təklifi ilə yanaşı, Dehxarqan sülh danışıqlarının qəbul edilməsi xəbəri ön şərt kimi Abbas Mirzəyə çatdı. Bu təklifin maddələri, bax, bunlardan ibarət idi. İrəvan, Naxçıvan və Ordubadın Rusiyaya verilməsi və Araz çayının iki ölkə arasında sərhəd kimi təyin edilməsi, Talış və Muğanın Rusiyaya əlavə edilməsi, Rusiyaya təzminat olaraq 10 min qızıl sikkə ödənilməsi və Sankt Peterburqda İran şahının imperatordan üzr diləməsi.
Müəllif və tədqiqatçı Höccət İslam Mustafa Qulizadə belə deyir.
Bu, axır müqavilə olubdur ki, İranın Qafqaz məntəqəsi, yəni İranın şimalı İrandan ayrılıbdır. Mühüm yerlər, amma mühüm budur ki, bizim məmləkətimizi o zaman həm Rus, yəni demək olar ki, zorakı bu müharibələrində, həm İngiltərənin və başqa dövlətlər ki, İranda vardırlar, bunların xəyanətləri və içəridə olan satqınlar, və muzdurların xəyanəti əsasında bu torpaqlar İrandan ayrılıbdır. Və yəni o zaman ki, İranın çoxlu məntəqəsi gedib əldən və İran kiçilibdir.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Əgər qərar olmuşdu ki, təbii sınırlar, çaylar olsun, dağlar olsun, gələydi ki, bu Araz çayı onun istiqaməti ilə ki, şərqə sarı gedirdi, gələk edirdi Kür çayına və Kür çayından gedirdi. Təbii bir sınır yaratmışdılar, gedirdi Xəzər dənizinə. Amma gəldilər, Talişi də bizdən aldılar. Bu Taliş təbiidir ki, orada İranlı ailələrdir, İranlı tayfalardır, Fars dillidirlər, İran ailəsidir, İran dil ailəsindəndirlər, Talişlər, Tatlar, Talişlər. O, ondan görürsünüz ki, hər tərəfdən bizə zülm elədilər.
Fətəli Şah öncə bax, bu təklifləri qəbul etmədi. Lakin təzminat məbləğinin azaldılması və Şahın vəziyyətin mürəkkəb olub ağır olduğunu öyrənməsindən sonra dərhal həmin təklifləri qəbul etdi. Nəhayət, Hicri qəməri tarixi ilə 1243-cü il Rəcəb ayının 27-sində Paskoviçin qüvvələri Təbrizdən çıxarkən Mənuçehrxan Möhtəməd Dövlə təzminatın ilk hissəsini Rusiya qoşununun öndə gedən Qaravol dəstəsinə təhvil verdi. Paskoviç isə Abbas Mirzəyə yazdığı bir məktub zəminində sülh danışıqlarını davam etdirmək üçün onu Türkmənçay kəndinə dəvət etdi. Hicri qəməri tarixi ilə 1243-cü ildə Abbas Mirzə Asəfət Dövlə Qaim Məqam Mənuçehrxan Möhtəməd Dövlə Paskoviç John McNeil Mirzə Məsud Mirzə Məhəmmədəli Münşil Məmalik və Mirzə Əbülhəsən Xan Şirazi Türkmənçay kəndində Rusların hərbi düşərgəsində sülh danışıqlarını keçirərək İran və Rusiya nümayəndələri Türkmənçay müqaviləsinə qol çəkdilər. Neçə gündən sonra isə Tehranda Mirzə Əbülhəsən Xan Şirazi və General Rosen danışıqlar və razılaşmanın mətnini şaha çatdırdılar.
Müharibənin səbəbi bu oldu ki, dedilər ki, qeyrətli adamlar İranda dedilər ki, necə oldu ki, bir dənə ayrı başqa ölkə, bir dövlət gəlib bizim torpaqlarımızı tutdu, bizim qeyrətimiz ora gedib, biz gərəkdir ki, müharibəyə gedək və bu müharibədən İran torpaqlarını geri getirək. Əlbəttə, o güc bizdə yoxdur. Əgər olsaydı o güc, elə bilərdik ki, birinci müharibədə üstün gələk və ya torpaqlarımızı qoruyaq və o müqaviləni imza etməyək. Amma bu oldu ki, stratejik mövqeyindən İranda çoxlu diqqət aparmadılar. Və əgər o zaman ikinci müharibəyə girməsəydilər, ola bilərdi ki, bu Naxçıvan və İravan bizim əlimizdə olardı və eləyə bilməzdilər, bizdən alsınlar. Çünki müqavilədə bu iki xanlıq İranın torpağında olmuşdu. Müharibəyə ki, girdilər, xob təbiidir ki, çoxlu biz şəhid verdik. Bizdə o imkanat yox idi, o bir dənə böyük dövlətlə istəyirdik üzbəyüz dayanaq və orada bilirsiniz ki, tarixdə necə ki yazıbdır, böyük-böyük generallar vardı ki, Rus generalları belə qanışar adamlardı. Həqiqətdə çox zalim, çox belə qeyri-insani və qeyri-əxlaqi bir adamlar vardımışlar orada. Fəqət istəyirdilər ki, böyük Rusiya imperatorunun hüququnu qorusunlar. Bu səbəbdən istəyirdilər ki, hər halda, hər necə rol olsun və deyə bilsinlər ki, bu müharibədə üstün gəlsinlər və özlərinə çoxlu məqamat və çoxlu midallar və torpaqlar elə bilsinlər, sərvətlər və çoxlu imtiyazlar alsınlar. Və bu səbəbdən oldu ki, bunlar istəmirdilər ki, insani cəhətdən və ayrı ölkələrlə necə istəyirlər, savaşsınlar müharibədə və bu cəhpələrdə onu güdmüldürlər. İnsani bir cəhət yox idi. İstəyirdilər ki, hər halda adamları öldürsünlər, ordunu qaparsınlar qabağa. Sonra gəldilər və İran çox şikəs idi.
Türkmənçay müqabiləsi iki hissədə, deməli, ticari və siyasi hissələrdə 16 maddədən ibarət olaraq tənzimlənibdir. Bu maddələrin hər biri İran xalqı və hökumətinə qarşı ağır şərtlər qoyur. Bununla da ruslar siyasi və iqtisadi sahələrdə elə üstünlüklər və imtiyazlara yələnirdilər ki, o zamana qədər özlərinin heç bir qonşusundan əldə edə bilməmişdilər.
...1930-cu ildə Şəkidə Sovet hökumətinə qarşı böyük üsyan oldu. O tarixdə məşhur bir üsyan idi. Cəmaat qalxdı ayağa, kolxozun əleyhinə. O zaman 30-cu ildə kolxoz təsərrüfatına keçirdilər. Yəni, hamının əlindən var dövlətini alırdılar, birləşdirirdilər. Ona burada cəmaat dözdü və burada kəndlər qalxdı ayağa və Şəkidən Sovet hökumətini qovladı. Bir həftə bu Şəki oldu xalqın əlində. Ondan sonra Bakıdan, Moskvadan qoşun gəldi. Gəldilər bunları qurdular. Qırılan qırıldı. Qırılmayanı da sonradan həbs elədilər və bir qismində öldürdülər. Amma bir yüzə qədər adam çıxdı dağa. O adamlar axırıncı qaçaq 48-ci ildə öldürdülər. 18 il onlar dağlarda vuruşdular.
...19. əsrin birinci yarısında Rus çarizminin Şimali Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasəti özünü biruza verdi. 1839-cu ildə Dağıstan xalqlarının imamı Şeyx Şamilin başçılığı ilə azadlıq hərəkatı başlandı. 1834-cü ildə başlayan bu hərəkat 1859-cu ilə dək 25 il davam elədi. Bu Dağıstanda başlanan hərəkat Azərbaycanda da Şeyx Şamil tərəfdarlarının, azadlıq hərəkatının tərəfdarlarının sayını çoxaltdı. Yəni ki, daha doğrusu Şeyx Şamilə qoşulan Azərbaycanlılar da bu torpaqda Rus çarizminə qarşı mübarizəyə başladılar.
Bastığın yerləri torpaq deyərək keçmə, tanı. Düşün altındakı minlərcə kəfənsiz yatanı. Sən şəhid olmuşsan, incitmə, yazıqdır atanı. Satma dünyaları alsan da bu cənnət vətanı. Kim bu cənnət vətanının uğruna olmaz ki fəda? Şühəda fışqıracaq toprağı sıxsan, şühəda, canı, cananı, bütün varımı alsın da xuda, etməsin tək vətənimdən məni dünyada cüda.
Çay müqabiləsinin siyasi hissəsinin əsas məqamları onun 3-cü, 4-cü, 7-ci, 8-ci, 10-cu və 13-cü maddələrində qeyd olunur. 3-cü maddəyə əsasən, önəmli Naxçıvan və İrvan bölgəsi İrandan ayrılaraq Rusiyaya verildi. 4-cü maddə İran və Rusiya sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsinə həsr olunur və Araz çayı iki ölkə arasında sərhəd kimi təyin edilir. 7-ci maddəyə əsasən, Ruslar Abbas Mirzəni Şahın vəliyyət və qanuni canişini və barisi kimi tanıyırdılar. 8-ci maddəyə əsasən, Rusiyanın ticarət gəmiləri Xəzər dənizi boyunca sərbəst gəmiçilik haqq-hüququna yiyələnirdilər. Bu maddə İrana Xəzər dənizində heç bir haqq-hüquq vermirdi. 10-cu maddə ən çox üstünlük və imtiyazı Çar Rusiyasının ekspansiyanı siyasətlərinə verirdi. Bu maddə iki dövlət arasında ticarət əlaqələrinin qurulması və genişləndirilməsini, sülh və barışığa qayıdışın ən yaxşı özəlliklərindən biri kimi bildirmiş və bu sahədə ayrıca bir razılıq və müqabilənin bağlanmasını vurğulamışdır. 13-cü maddə və 14-cü maddənin bəzi halları iki dövlətin vətəndaşları və əsirləri ilə əlaqədar idi. Həmin maddələr əsasən İran və Rusiya 4 ay müddətində əsirləri iki dövlətin nümayəndələrinə təhvil verməli idilər.
Üçüncü fəsildə Türkmənçay müqaviləsində yazılıbdır ki, Naxçıvan və İrəvan İran torpağından ayrılır və Rusiya imperiyasına verilir. Bu, bir dənə sənəddir. Həqiqətdə bizə kədərli bir sənəddir. Amma bir dənə hüquqi bir cəhətdən baxsaq, bu, mühüm bir dənə sənəddir ki, göstərir ki, bu torpaqlar İrəvan və Naxçıvan İran torpağıymış. İrandan verirlər Rusiya. Xob, buradakı xanlıq, əgər xanlıqlar vardı, xan vardı, o xanlar nəyə bağlamadılar bu müqaviləni?
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
Xanat-i İrəvan, Naxçıvan, malikiyyəti, mütləqi, dövləti, Rusa və güzər olundu. Və hətta burada Qərəbağ məntəqəsi.
Bəli.
Ondan sonra məmnuiyyət dövlət İran əz icadı niruyi dəyyayı dəyyayı xəzər mücəddədən təkid oldu. Fəsli dəhmündə əhdinamə müqərrər oldu ki, bir dənə müqavilnaməyi ticarəti ünvanı müttəhəm mütəmmimi əhdinaməyi siyasi meymiyanı dövlətin münəqid ola. Bu əhdinami ticari ki, həmən tarixdə əhdinami siyasi Türkmənçay imzaya yetişirdi, əsas istiqlali məmləkət və qudrəti hakimiyyəti dövləti süst elədi. Dərhali ki, dövləti Rusiyyəni vacidi hüquqi kapitulasyon və haqqı müdaxilə dər imuri mərbut bi ətbai Rusi və müstəxdimani İrani məmuri rəsmi Rus elirdi.
Cənab doktor Naibiyan, sizin əsas manifestiniz bu təhlildə buyurdu ki, bütün bu fırtanaların hamısında tülkü rolunu oynayan İngiltərədir. Allah ruhunu şad eləsin, şəhid Mirzəli Siqətülislam. İngiltərə Britaniya konsuluna Təbrizə deyir ki, biz ruslarla nə vaxtı cəng eləmişik, müharibə eləmişik və sizinlə bu yaxınlıqda müharibəmiz olubdur. O müharibə bizim xalqımızın yadındadır, o uzaq olan müharibə. Sizin ən yaxın müharibə ki, hələ yaralıyıq yadımızda deyil. Bu sizin tülkü sifət politikazdan xəbər verir. Yəni, bu Siqətülislamın bu sözü sizin buyurduğunuzu təsdiq edir. Bu, bunu göstərir ki, bu kişi hər yeri tanırdı. Və yenə də bir başqa bir sözü var, bu da çox əcibdir. Buyurur, mən hazırəm Sibriyada çaxmaq daşını sındırmağa məcburiyyətdə qalam, ancaq Rus bayrağım məmləkətdə olmasın. Və bu sözünün üstündə, istiqlaliyyətin üstündə də şəhid olur, dara çəkilir və canı ilə dediğini təzmin edir. Özdə bir halda ki, Miller Rus konsulu buna Qafqazın Şeyx Əl-İslamlığını təklif etmişdi. Yəni, duyurdu, verim. Yenə də bir cümləsi var. İranda bu işçilərə bunu deyir, məşrutəçilərə. Deyir, bu ki, mən xəyalda təsəvvür edəm Təbrizin küçələri, Parisin Şanzelizəsinin xiyavanlarından ən gözəl ola, bu xiyalda və təsəvvürdə ola bilər. Müqəddər o meysurdur. Amma bunu yerinə çatdırmaq, doğrultmaq, milyonlar pul istəyir, bir qrup mühəndislər istəyir, nazirlər istəyir, və illər vaxt istəyir və xalqın himmətini istəyir, bəlkə bu doğrula. O zatlar ki, siz deyirsiniz, xəyalızdadır. Bunu doğrultmağa sizin geyinməyini, sizin davranışınız onu göstərmir ki, siz Təbrizi istəyir ora çatdırasınız.
Thank you.
müqavilənin ikinci hissəsi İran-Rusiya ticarət əlaqələri və münasibətlərinin tənzimlənməsini ehtiva edirdi. Bu, 9 maddə zimnində tənzimlənmişdir. Bu hissə Rusların İranda Rusiya ticarətini və kommersiya kapitalist maraqlarını genişləndirməkdənsə, Rusların ötkünlüyü və siyasi məqsədlərinin doğrulması üçün ən arxayın bir yoludur. Müqavilənin bu hissəsinin əsas məhvərləri hər biri Çar Rusiyasına çoxlu imtiyazlar və bollu üstünlüklər verən 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci maddələrdən ibarətdir.